Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycanda 2 nəfərdə donuz qripi tapıldı. Moldovada seçkiləri müxalifət udur. Şalvar giyindiyinə görə 40 şallaq cəzası gözləyən qadının müdafiəsinə BMT-nin özü qalxır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda donuz qripinə yoluxmuş 2 nəfər aşkarlanıb. Onlardan biri bu xəstəliyə Fransada, digəri Britaniyada yoluxub. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli verib. O deyir ki, xəstələr xaricdən gələndən sonra özlərini pis hiss eləyiblər. Tibb müəssisəsinə birinci Fransada olan vətəndaşımız müraciət eləyib və onda H1N1 virusu aşkarlanıb. Britaniyada olan vətəndaşımız isə elə aeroportda özünü pis hiss eləyib. Anar Qədirli deyir ki, hər iki xəstənin vəziyyəti kafidir. Birinci gün onların hərarətləri yüksək olsa da, indi artıq hərarət yoxdur, amma hər ehtimala qarşı həkim nəzarətindədirlər. Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, hər iki xəstənin uçduğu təyyarədə və ümumiyyətlə xəstənin təmasda olduğu bütün şəxslər nəzarətdədirlər. Moldovada erkən parlament seçkilərində qərb yönümlü müxalifət partiyaları irəlidədir. İyulun 29-da keçirilən səsvermədən sonra səslərin 97% hesablanıb və müxalifət partiyaları 51, kommunistlər isə 45% səs toplayıblar. Aprelin 5-də Moldovada parlament seçkiləri keçiriləndə kommunistlərin qələbə qazandığı bildirildi, ancaq müxalifət seçkinin saxtalaşdırıldığını deyirdi. Həmin hadisələrdən sonra paytaxt Kişinau-da gənc nümayişçilər prezident aparatı və parlament binasına hücum eləmişdilər. Moldovanın paytaxtı Kişinau-nun 10 kilometrliyində olan Sangera kəndində seçkilərin nəticələri hesablananda müxalifətin bizim Moldova koalisiyasının rəsmi nümayəndəsi hakimiyyətdə olan kommunistləri seçki pozuntularında ittiham eləyib, bundan sonra Komünist Partiyasının rəsmisi cibindən tapançanı çıxarıb müxalifətçini ayağından güllələyib. Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyi verib. 40 şallaq cəzası ilə üzləşən Sudanlı qadın məhkəmədə birinci dinləməyə yenə həmin yaşıl şalvarda gəlib. Lubna Hüseyn ictimai yerə şalvarda çıxdığına görə onu məhkəməyə veriblər və məhkəmə ona 40 şallaq vurdura bilər. Keçmiş jurnalist Lubna Hüseynin vəkili deyir ki, bu məhkəmə Sudan qanunlarına sınağa çevriləcək. Lubna Hüseyn həm də vaxtilə BMT-yə işləyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, BMT öz işçilərini qoruyacaq.
I'm of course deeply concerned.
Əlbəttə ki, mən dərindən narahatam. BMT öz işçilərinin haqlarını qorumaq üçün əlindən gələni eləyəcək. Bu məhkəmə insan haqları standartlarının əleyhinədir.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon. Britaniyanın İraq müharibəsinə necə cəlb olunduğu haqda uzun müddətdir ki, gözlənən dinləmə başlandı. Britaniyanın İraq müharibəsinə qoşulmasının əleyhinə olanlar ümid edirlər ki, bu dinləmə həmin iştirakın vacibliyi haqda kəşfiyyat dəlillərini alt-üst edəcək. Britaniya Amerikanın İraqa qarşı müharibəsinə 2003-cü ildə qoşulub. Başnazir Gordon Brown əvvəlcə deyirdi ki, dinləmə qapalı olacaq, ancaq tənqidlərdən sonra artıq bunda təkid eləmir. Dinləməyə sədrlik edən John Chilcott deyir ki, dinləmənin bir çox iclasları ictimaiyyətə açıq olacaq. İranın müxalifət liderləri Mir Hüseyn Musəvi və Mehdi Karubi prezident seçkilərindən sonra etiraz aksiyaları zamanı öldürülənlərin qəbirlərini ziyarət eləyəcəklər. Bundan əvvəl İran rəhbərliyi ölənlərin 40-ının Tehranın Mosalla məscidində keçirilməsini icazə vermədi. Bugün 40-ı verilənlər İranda 12 iyun prezident seçkilərinin nəticələrinə 20 iyun etirazlarında ölən 10 nəfərdir. Hazırda 250 etirazçı həbsdədir. Bu şənbə günündən başlayaraq onlardan 20 nəfəri məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. İraqda İran qaçqınlarının düşərgəsində yenidən toqquşmalar olub, 2 gün ərzində rəsmi məlumata görə 6 nəfər ölüb. Toqquşma İraqın təhlükəsizlik qüvvələri ilə düşərgə sakinləri arasında olub. Ancaq İranın Xalq Mücahidləri Təşkilatı bildirir ki, azı 7 nəfər öldürülüb, yüzlərlə yaralı var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Otursiya və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Bugünkü proqramda Azərbaycanda H1N1 virusuna yoluxanlar tapıldı rəsmən. Taun Əleyhinə stansiyanın direktoru müavini Şahi Qurban studiyamızın qonu olacaq. Növbəti hissədə seçkilərin boykotu taktikası barədə uğursuz yoxsa yerində olan məsələ olduğu barədə Zirəka qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirovla danışacaq. Növbəti saatda yol tikintisinə ayrılan kreditlər barədə danışan Rövşən Ağayev olacaq. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini. Və proqramın sonunda Sadı Akif qızın təqdim etdiyi Qaynar Xətt proqramının yeni buraxılışı. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə siz mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsiniz. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu nöqtəz. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu nöqtəz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı Taun Əleyhinə stansiyanın direktor müavini Şahi Qurban. Şahi müəllim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Təşəkkürlər ki, belə gərgin gündə vaxt tapıb gəldiniz və buyurdunuz. Çünki gərginlik nədən ibarət oldu? Donuz qripi kimi məşhur olan bir xəstəlik rəsmən artıq təsdiqləndi. İki xal, səhv etməmsə, H1N1 virusuna yoluxma. Nədir, nə məsələdir, bu kimlərdir, necə oldu ki müəyyənləşdirdiniz və doğru Azərbaycan imkanları var idi mi ki H1N1-i müəyyənləşdirmək mümkün olsun?
Çox sağ olun. Deməli, xəstələr iki nəfərdir, hər ikisi Azərbaycan vətəndaşıdır, amma xəstələrdən biri Fransada olmuş və qayıdandan sonra özün pis hiss eləmiş, temperatur olmuş və həkimə müraciət etmişdir. İkincisi isə İngiltərədə olmuşdur. Yəni, o Fransada olanlar deməli, bir ailənin 4 nəfər üzvü olub Fransada, yəni bir ailə, yəni ər-arvad, iki uşaqları. Və qadında, həyat yoldaşında deməli, gələn kimi özünü pis hiss eləyib, yoldaşı onu gətirib həkimə və onlar şübhələnirlər, müayinəçi material götürüb Respublika Taun Əleyhinə stansiyasına göndərilir və laboratoriyada dünən təsdiq olunub.
Necə, yəni bu gözlənilməz oldu mu, özləri müraciət ediblər, deyil mi?
Bəli, özləri müraciət ediblər həkimə, dedi ki, mən o ailənin söhbət elədim, yəni, həm xəstə ilə onun, həm həyat yoldaşından, dedi ki, bəli, biz gələndən sonra gördüm ki temperaturu da var. Mən fikirləşdim ki, həkimə müraciət eləmək lazımdır. Həkimlər artıq bilirlər, soruşdular ki, siz hardan gəlmisiniz? Dedik ki, xaricdən, Fransada olmuşam. Yəni müayinəsi material götürüb göndərmişdi bizə. İkinci də bir cavan oğlandı, yəni 15-16 yaşlı. O İngiltərədə olub. Deməli o da gələndən sonra temperaturu olub, ondan da müayinəsi material götürüb göndərmişdilər. Deməli bir gecə təxminən saat 4 rahat ələndə bu müayinə laborator müayinəsi təsdiq olundu. Yəni PCR aparatıyla, yəni ən müasir aparatla müayinə olundu, təsdiq olundu. Xəstələr özlərini kafi hiss edirlər. Yəni ki, deməli hər ikisi xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Biri deməli acil xəstələrin üstündə xüsusi klinika yaradılıb bu xəstələr, şübhəli xəstələrin müayinəsi və müalicəsi üçün. Hər cürə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən orada hər cürə şərait yaradılmışdır. İkincisi 7 saylı uşaq xəstəxanasındadır. Orada da yəni ki 15 yaşından aşağı uşaqlar orada
müalicə olunurlar. Mən bilirsiniz, iki cür yazılar, çoxla sayılı yazılar var internetdə çıxdı, dərhal bu məlumat yayıldı. Bir cür yazılar təşviş xarakterli yazılardır ki, vay, batdı Azərbaycan xalqı. Amma digər yazılar əksinə təşvişə varmama və daha çox bir faktoru qabardırlar ki, adı qripdən dünyası dəyişənlərin sayı il ərzində daha çox olur. Nəinki bu quş qripi vaxtı ilə epidemiyası var idi, pandemiya elan olunub bir gəmşə, bu donuz qripi adlanan H1N1 virusun xəstəliyi ilə bağlı olaraq. Nədir əsas təhlükə bu məsələdə?
Yox, burada hazırda heç bir təhlükədən söhbət gedə bilməz. Yəni ki, bunun əsası da yoxdur. Yəni, siz doğru qeyd edəsiniz, adı qrip xəstəliyindən məsələn 2%-ə qədər ölüm halları olur. Amma burada maksimum 0.6%. Yəni, o da biz bilirik ki, o ölkələrdə bu ölüm halları çox olur ki, yəni o da o hadisələrdə olub ki, yəni orada səhiyyənin ümumiyyətlə özünün səviyyəsi aşağıdır. Yəni ki, orada xəstələr gec aşkar olunub, gec diaqnoz qoyulub və ağırlaşmalar, yəni müxtəlif ağırlaşmalar olur. Xəstələr də burada o 0.6%-in də tam əksəriyyəti ikincili xəstəliyi olan insanlardır. Yəni xroniki xəstəliyi olan insanlardır. Yəni ya şəkər xəstəliyi vardır bunda, ya onkoloji xəstəlikləri olan insanlar. Yəni ki, orqanizm zəifləmişdir. Yəni immun sistemi pozulmuşdur. Ona görə də bu xəstələr daha ağır keçirlər bu xəstəliyi. Amma bu xəstəliyin ümumiyyətlə bu mən də bəzi mətbuat orqanlarında oxuyuram. Yəni bu xəstəlikdən ümumiyyətlə indi qorxmaq heç bir əsas yoxdur. Adi qrip xəstəliyindən yüngül keçən, bəzi hallarda hətta belə müalicəsi sağalan, çoxalan, yəni sağalan xəstəlikdir. O gələcəkdə ola bilər ki, bir neçə aydan sonra ya yəni ki, o qış dövründə bu xəstəliyin miqdarı arta bilər. Yəni amma hal-hazırda xəstəliyin tam əsasızdır ki, deyəsən ki, bu xəstəlik qorxuludur, yoxsa heç bir bunda, yəni özümüz də görürük ki, yəni ki, oxuyuruq ki, məsələn 160 min, 170 min gündə o rəqəm dəyişir xəstəlik, cəmi 1000 nəfər ölüm hadisəsi olur. Mən dedim ki, o ölənlərin tam əksəriyyəti, yəni ki, başqa digər ikincili xəstəliyi olanlardır.
Digər faktor olub. Bəs əsas fərq nədir? Yəni adi məsələ ki, bu laborator terminlərdən istifadə etməmək şərti ilə adi qriplə H1N1 virusun qripin fərqi nədən ibarətdir ki?
Yox, biz adi yəni bunlar eyni nəslə məhsul viruslardan əmələ, yəni xəstəliklə əmələ gəlir. Yəni A viruslarından, məsələn H1N1-dir, H5N1-dir və adi qrip. Yəni bunların elə ki, bir nəsildən olan viruslardan xəstəliklər əmələ gəlir. Sadəcə bu H1N1 virusu faktiki az öyrənilmişdir. Təzə infeksiya sayılır. Təzə yəni bunun çox şeylər öyrənilməmişdir. Yəni onu götürəndə yəni biz deyə bilərik, amma digər xüsusiyyətlərini götürəndə eyni xarakterə malik insanların yoluxmasında eyni yollarla, çünki qripdə insan özünü necə qoruyur? Burada da özünü qorumalıdır. İnsan məsələn kimlər yoluxur? Orqanizm zəifləmiş, böyük stres keçirən, ağır fiziki işlə məşğul olan, vitaminlər qəbul edən, yəni qeyri-sağlam həyat tərzi sürənlər, yəni orqanizm zəif olan insanlar yoxdur, yəni adi qrip kimi. Ama sağlam insanlar hətta yoxsa da tam böyle heç bir əlavə çətinliyə olmadan sağala bilər.
Bu faktorlar nəzərə alaraq Şəhmən, siz Azərbaycanda həmin bu immunoloji vəziyyəti onda necə qiymətləndirirsiniz? Çünki axı buna bir məkan olmalıdır ki, bu qrip yayılsın. İnsandan insana keçəndir. Aydın məsələdə adı qripli insandan insana keçir. Bəs bu immunoloji məkan cəmiyyət üzvləri, Azərbaycan vətəndaşları nə dərəcədə immunoloji bərkdirlər, möhkəmdirlər və yaxud əksinə son zamanlar ümumi zəifləmə gedir?
Yox, o elə demək olmaz. Biz bilirik ki, Azərbaycanda bu xəstəlik bu günə kimi dünyanın 160 ölkəsindən çox ölkədə yəni bu xəstəlik hadisələri qeydə alınmışdır. Azərbaycan yəni ki 161 ya 162-ci ölkədir ki, bu xəstəliyi yəni 1-2 nəfər qeydə alıb.
Demək sona qədər özdür.
O insanlar da ki, elə bir ki, xaricdə gedib kontakt olub yoluxublar. Yəni burada əlbəttə söhbət gedir ki, insanların bu xəstəliyə qarşı heç bir ölkədə demək olmaz ki, immunitet var. Çünki bu yeni xəstəlik, yeni virusdur. Ona görə də insanların orqanizmində buna qarşı immunitet ola bilməz. Amma indi deməli, amma insanın orqanizmi möhkəm olarsa, məsələn, tutaq ki, çoxlu spirtli içkilər qəbul edən, ya narkomanlar, ya, yəni o insanın orqanizmi immun sisteminə təsirli şeylər olarsa, o cəmiyyət arasında. Bu xəstəlik ola bilər ki, tez yayılsın, ağır keçilsin. Bizim cəmiyyət, biz bilirik ki, şükür Allah, sağlam cəmiyyətdir. Yəni ki, insanlar indi başa düşürə görürsün, iki nəfər şübhəli dərhal gələn kimi müraciət ediblər. Dərhal da bunlar müayinə cəlb olundu. Qısa müddətdə biz ona diaqnoz qoyduq və xəstələr artıq qospitalizasiya olunub, müalicə olunurlar. Ailə üzvlərində deməli, o Fransaya gedən ailə üzvlərində müayinə elədik, laborator müayinəsində heç bir yəni ki, mənfi nəticə alındı. O ki İngiltərəyə getmişdi oğlan, onun kontaktlarını da axtarıb tapırlar, indi onun müayinələrini də aparacaqlar. Yəni ki, heç bir problem yoxdur burada.
Bugün biz sana qədirliklə əlaqə saxladıq. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidməti rəhbəri o bildirdi ki, həmin o reyslərlə gələn sərnişinlərin də müayinəsi və yoxlanması imkan dərəcəsində gedir. Yəni burada gecikmək məsələsi, onları tapmaq çətinliyi və s.
yoxdur. Yox, burada bilirsiniz necədir. Deməli, biz bilirik ki, Azərbaycanda indiyə kimi yoxdur bu virus. Ona görə də bu xəstəlik yalnız xaricdən gətirə bilərdi. Bu virus xaricdən gətirə bilərdi ki, insanlar Azərbaycan ərazisində yoluxsun. Ona görə Səhiyyə Naziri hörmətli Profesör Oktay Şirəliyev cənabları əmr vermişdi ki, deməli, onun əmrində müxtəlif səhiyyə qurumlarına tapşırıqlar verilmişdi ki, hərə öz sahəsində tədbirlər planı həyata keçirilsin. O cümlədən, məsələn, sərhəd keçid məntəqələrində bütün insanlar gələndə, deməli, onlar soruq-sualdan keçilməlidir, şübhəli xəstələrin temperaturu ölçülməlidir. Əgər temperaturalı xəstələr aşkar olunarsa, onlar dərhal təcrid olunub laborator müayinədən keçirilməlidir. Yəni bütün bu etaplar bu həyata keçirilməsi, Respublika Tahan Əliyin stansiyasına tapşırıq verilmişdi ki, bütün laborator müayinələri laboratoriyanın bazasında təşkil edilsin. Respublika Tahan Əliyin stansiyasının laboratoriyasında hazırda dünyanın ən müasir avadanlıları var. Yəni əsasında bütün avadanlıqlar Amerika Birləşmiş Ştatlarından gətirilmişdir. Mütəxəssislərimiz də bu bütün avadanlıqlar ilk dəfə Azərbaycanda olan avadanlıqlardır, istifadə olunan. Yəni ki, ona görə də bu mütəxəssislərin hazırlığı da Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Taylandda, Misirdə, yəni dəfələrlə bunlar treninglər keçmişdir. Çox yüksək səviyyəli mütəxəssislərimiz var. Yəni burada da heç bir problem yoxdur. Bütün işlər çox belə indiyə kimi çox yaxşı səviyyədə aparılıb. Yəni operativ xəstələr aşkarlanıb, qospitalizasiya olunub, kontaktlar yoxlanılıb. Yəni bütün biz bilirdik ki, Azərbaycanda da bu hadisə gec-tez baş verə bilər. Çünki Azərbaycan çox ölkələrlə kontaktdadır. Yəni çoxlu gediş-gəlişlər, turistlər, işgüzar adamların gediş-gəlişləri biz bilirdik ki, bu ola bilər. Amma əsas məsələ burasındadır ki, o xəstəlik hadisələri olarsa, şübhəli xəstələri vaxtında aşkar eləyib müalicə eləməkdir. Yəni biz bu iki hadisədə biz gördük ki, bunlar baş verir.
Vətəndaşlar arasında belə bir ideya gəzdi, dərhal ki, bu üzlüklər, respiratorlar oxşar bir belə deyək də, təchizatı əldə etsinlər, apteklərdən ucuz da deyilənə görə və daşısınlar. Nə dərəcədə bax bu ehtiyatlanmanın əsası var? Yoxsa
bilirsiniz, yox, kömək eləyir, amma Ümidinə Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrində də bu barədə yəni var. Orada məsləhət görülür ki, yəni bütün kütləvi halda insanlar bunu gəzdirməsinlər. Tutaq ki, hər hansı bir ailədə şübhəli xəstə aşkar olunubsa, tutaq ki, axşam hiss edir ki, temperatur var, ölçü görür temperatur var. O həkim dərhal çağırmalı. O həkim gələnə qədər ki, bu kontakta, yəni çalışmaq lazım, o xəstənin kontakta olmamağa, yəni bir metrdən ona yaxın qalmamağa. Əgər ona qulluq edilərsə, onda maska taxılmalıdır. Amma kimsə məcburən çıxıbsa, hansı bir kollektivin içində o özün pis eləyirsə, o maska taxmağı daha vacibdir ki, o insanları yoluxdurmuş. Amma maska taxılmağı əlbəttə heç bir, yəni ki, maniyə yoxdur, yəni heç bir, yəni onun bir pis xüsusiyyəti də yoxdur. Amma prinsipcə, yəni ki, o onsuz da keçilmək olar, onunla yəni baxır, o maskanı harada istifadə edirsiniz?
Burada bir məqam da var. Siz qeyd etdiniz ki, letal hadisələr, yəni ölüm halları əsasən bu ikinci faktora görə olur. Hansı bir digər xəstəliyin üst-üstə düşməsi ağır vəziyyəti yaradır və bu immun sisteminin çox pis vəziyyətdə olduğunu göstərir. Amma burada ehtimal etmək ki, bilmirəm, çox bəlkə fantastik səsindən bilər, o qazanılmış immun çatışmazlıq sindromu var. Bax, bunda da immun sistemi həddən artıq zəif olur. Burada səhv salma ehtimal nə dərəcədə var, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur? Həmin bu qripə yoluxanda dərhal üzə çıxır ki, immun sistem bərbad vəziyyətdədir. Amma QİÇS virusu da olanda HIV, onda da görünür axı immun sistem demək olar ki, söndürülüb.
Yox, orada aydın məsələdə, orada giz xəstəliyini ümumiyyətlə hər hansı bir adi xəstəliyi də tutsa, ağrı keçirir və ölümlə nəticələnir. Yəni, o birbaşa o xəstəliyini ölmürlər ki, immun çatışmamasını ölmürlər. Əlavə hər hansı bir
orqanizmə müqavimət göstərmiş.
Bəli, müqavimət göstərmiş, çox əksər halda ondan ölürlər. Burada insanın, məsələn, o orqanizmə, o ölənləri ki, müxtəlif ölkələrdə onları deməli, araşdırıblar ki, insanlar nədən ölür? Bir neçə dənə hal olub ki, təyin eləyəmiyiblər bu insanın ümumiyyətlə ikincili xəstəliyi olub yoxsa yox, onu təyin eləyəmiyiblər ki, nəyə görə bu ölüb. Amma əksər hallarda təyin olunub ki, bəli, bunda şəkər xəstəliyi vardır, bunda onkoloji xəstəliyi vardır, bunda vərəm xəstəliyi vardır. Yəni, o belə, o yəni xroniki xəstəliklər vardır. Yəni, zəiflədilmiş orqanizmdir, xəstəliyi ağır keçir və yaxud da ölür. Ona görə, bu tam dəqiqliklə təyin olmuşdur. Yəni, o giz xəstəliyi aydın məsələdir, onu ümumiyyətlə araşdırmaq lazımdır. Çünki orada tam bilinir ki, o insandan ən adi bir mikrob üstü orqanizmə ölə bilər. Amma burada sadəcə zəiflədim. Orada ümumiyyətlə o sistem pozulub, amma burada zəiflənmiş mən nəzərdə tuturum.
Aydın, tam şəkildə pozulmur. Profilaktik tədbirlərin güclənməsi, yəni bugündən artıq aydın məsələ ki, ən azı düşünüldü bu barədə. Amma necə adi vətəndaşlar bununla adi həyatda rastlaşacaqlar bu profilaktik tədbirlərin görülməsi?
Yəni bu, biz qeyd elədik ki, yəni bu ham qrip xəstəliyini çoxdan tanıyır, bilir, onunla necə məsələn davranmaq lazımdır, ona qarşı necə elə tədbirə görmək lazım ki, xəstələnməsinlər. Yəni, eyni şeydir. Məsələn, əgər tutaq ki, bir nəfər kollektivdə, məsələn, tutaq ki, özün pis elədi, temperaturu var, onu dərhal əlbəttə o təcviz olunmalıdır, həkim çağırılmalıdır. İnsanlar kütləvi şəkildə, məsələn, bir yerdə yığışanda daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki bağlı yerlərdə olanda daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki, ümumiyyətlə, biz bilirik ki, virus infeksiyaları bağlı yerlərdə nəyə görə qış aylarında bunu xəstəliyin yüksəlməsi qeydə alınır, məsələn, qrip xəstəliyini. Çünki insanlar daha çox bağlı yerlərdə bir yerdə olurlar. Yəni ki, onların olduğu otaqlarda az-az hava yəni dəyişdirilir. Ona görə də bu xəstəliyin yay aylarında az qeydə alınmasının biz fikirləşirik ki, yaxşıdır, amma qış aylarından bütün alimlər hesab edirlər ki, məsələn, oktyabr-noyabr aylarında bu xəstəlik bir neçə dəfə arta bilər. Yəni, ona görə də bir çox ölkələr buna qarşı bilir ki, vaksin hazırlayırlar. Onlar da istəyirlər çalışsınlar ki, 1 oktyabra kimi vaksin hazırlansın ki, kütləvi şəkildə öz əhalilərini peyvənd eləsin. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və digər ölkələr artıq o vaksini hazırlayırlar. Onun elə bir ki, kliniki təcrübədən keçirirlər, yəni ki, könüllər üzərində. Əgər yaxşı effekt alınsa, onlar 1
oktyabrdan öz bütün əhalisini vaksinasiya edəcəklər. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarında bilir ki, xəstələrin sayı çoxdur. Meksika'da. Rusiyada xəstələr get-gedə artmağa davam edir. Həm də o böyük ölkələrdir. Bunların milyonlarla insanlar xaricə gedib gəlirlər. Məsələn, Rusiyada mən oxudum çox böyük bir rəqəmdir ki, səhvlərimizin 20 milyondan çox insan xarici istirahatə gedir. Onlar indi qayıdacaqlar geri. Yəni ki, bu məsələlər də ortaya çıxır. Amma mən bir daha qeyd edirəm ki, xəstəliyin ümumiyyətlə insanlar üçün belə deyək ki, çox böyük qorxusu var. İndi onu qətiyyən demək olmaz. Amma gələcəkdə ola bilər virus öz xüsusiyyətlərini dəyişir. İnsan orqanizmində adi qrip virusu ilə məsələn H1N1 virusu görüşə, onda mutasiya olub öz xüsusiyyətlərini dəyişə bilər. Amma hal-hazırda bunun heç bir təhlükəsi yoxdur. Yəni ki, təhlükə odur ki, insanlar yoluxa bilər, çoxlu insanlar yoluxa bilər. Biz də ona qarşı profilaktik tədbirlər görməliyik ki, yəni ki, belə hallar olmasın. Yəni ki, kim özün pis hiss eləyirsə, xüsusilə xaricdən gələnlər, onlar dərhal həkimə müraciət etməlidirlər və müayinə olmalı. Nə qədər tez müayinə olmasa, o qədər çox asan bu xəstəliyin yaxasını qurtara
bilər. Şəhmən, bəs nədən onda bu qədər böyük səs-küy qalxıb H1N1 virusu ətrafında? Yəni, bu yeni ştamdır deyə ona görə?
Çox hallarda ancaq ona görədir ki, bütün dünya bu bilmir ki, bu nədir. Yəni, bu yeni ştamdır, yeni xəstəlidir, ona qarşı, məsələn, peyvənd yoxdur. Belə şeylərə görə çox insanlar fikirləşir ki, görəsən, bu nə bir dəhşət şeydir. Biz, əgər yazıcaz, Azərbaycanda da qeydə alınmışdı H5N1. O çox dəhşətdir. Yəni ki, orada 50-60% ölüm verirdi. Yəni, bu çox, amma orada bir şey də çox yaxşı idi ki, insandan insana bir xəstəlik keçmirdi. Amma hamı gözləyir ki, mutasiya eləyə bilər, insandan insana keçə bilər. Amma burada elə bir qorxu yoxdur. Sadəcə çalışma lazımdır ki, məsələn, biz qripdə də biz əhali arasında təbliğat aparırıq ki, məsələn, milyonlarla insan yoluxur buna, xəstələnə bilər, yəni ki, işləmə qabiliyyətini itirə bilər, yəni ki, müəyyən ola bilər, ağırlaşmalar olsun. Yəni, bu məsələ əsas qoyulmalıdır ki, insanlar yəni, kütləvi şəkildə bunu yoluxmasın. Amma yoluxdursa, heç bir dərin bir problem də yoxdur. Xəstələr qospitalizasiya olunub qısa müddətdə, yəni təxminən bir həftə, maksimum 10 günə bunlar müalicə olub evlərinə gedə bilər.
Vətəndaşlar, hansı simptoma görə bu məsələdə, bu prosesdə müraciət etsinlər və hara?
Bütün deməli bu xəstənin əsas simptomları yəni ki yüksək temperatur yəni ki baş ağrıları yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı əzələ ağrıları yəni,
hamısı bir yerdə
yəni bunların müxtəlif variantları olar birində ola bilər biri var qalanları yoxdur çox əlamətlər o fərddən asılıdır amma dərhal öz həkiminə müraciət eləməlidir həkim gələnə kimi çalışma lazımdır öz ailə üzvləri ya kollektiv yoluxdur məsələn bu xəstəliyə görə o həkim özü təyin edəcək. Bundan müayinəsi material götürmək lazımdır, yoxsa bu lazım deyil. Yəqin yüksək temperatur olsa, yəqin ki müayinəsi material götürüb göndərəcəklər laborator müayinəsinə. Onları o müddətə yəni təcdid edəcək 2 günlük. Əgər mənfi nəticə alınarsa, o adı müayinə yəni adı həyat tərzini sürmə olur.
Söhbət qan vermədən gedir, yoxsa
yoxsa onları
bəli yollarından
bəli material
götürməliyəm. Hər halda indi Şaybək gözləyək. Demirəm ki, gözləyək sayı artsın, amma bu profilaktik tədbirlər öz bəhrəsini verirsə, aydın məsələ ki, siz daha dəqiq rəqəmi özə çıxara bilərsiniz. Çünki bir neçə dünən elə səhv etməmsə, belə rəqəm bildirilmişdi ya 500 ya 700 nəfər müayinədən keçib.
500 nəfərdən yuxarı, bəli. 500 nəfərdən yuxarı, bəli.
Bu gün isə 2 nəfər birdən özə çıxdı. Şaybək minnətdaram sizə bu günüzə görə. Çox sağ olun. Şaybək Qurbanov xatadan studiyamız qonaq idi. Tanrı Lehinə stansiyanın direktor müavini. Birazdan biz efirə qayıdırıq və növbəti mövzuya baxacaq.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika. maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyinci sən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdi ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə indi H1N1 virusundan bəlkə bu da siyasi məsələdir, amma keçək birbaşa siyasi məsələlərə. Ziyaq qəzidin siyasi yaşçısı Rauf Mürqədirov studiyamızdadır. Rauf bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Xoş gününüz olsun.
Rauf bəy, 2009-cu il Azərbaycan siyasi həyatında bələdiyyə seçkiləri ilidir. Hərçənd ki, bələdiyyə seçkilərinin həm nəticələri və ondan sonraki o fəaliyyəti barədə ən az danışılır da Azərbaycan siyasi arenasında. Amma bugün saytlardan biri Azadlıq siyasi blokunun həm təşkilərindən biri Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev istinadən məlumat verdi ki, güman ki, yəni istisna deyil ki, Azadlıq bloku bələdiyyə seçkilərini boykot edəcək və digər müxalifət qüvvələrini buna çağırış edir, yəni buna çağıracaq. Səbəb də bu onun deyir ki, heç nə edilməyib ki, biz gələcək seçkilərin obyektivliyinə şübhə etməyik. Belə vəziyyətdə Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların heç bir digər belə deyək, çıxış yolu qalmır və ümumiyyətlə gələcək seçkilərə heç bir etibarı da yoxdur. Müxalifət yenidən öz ampluasındadır demək olarmı belə vəziyyətdə? Yoxsa yox?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə məni seçkiləri boykot edəcək, seçkilərdə iştirak edəcək kimi bəyanatlar bir qədər istikanda burulğan yaratmaq, təlatum yaratmaq təsəvvürü məndə yaradır. Çünki söhbət əslində bir qədər fərqli məsələlər haqqında getməlidir. Hətta ümumiyyətlə, burada bəlkə də seçkilər o qədər də heç bir ciddi rol oynamır. Çünkü bu cür ümumiyyətlə Azərbaycanda yaranmış siyasi ab-hava şəraitində siyasi ab-hava şəraitində müxalifətin malik olduğu resursları da resurslar baxımından bugün üçün malik olduğu həm inzibati resurslar, həm insani resurslar, həm maliyyə resursları, həm informativ resurslar resurslar baxımından seçkilərdə iştirakın ilk nəzərdən heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, hətta söhbət nəticəsi məlum oyundan da getmir, ki nəticəsi məlumdur. Məlumdur bu oyunun. Söhbət yəni ki, bu resurslarla nəyisə dəyişməyin mümkünlüyündən gedir. Mümkündən gedir. Bax, söhbət bu haqda qoyulmalıdır. Söhbət qoyulmalıdır ki, ümumiyyətlə biz nəyisə dəyişə biləcəkmi? Nəyisə dəyişmək istəyirik seçkilərdən kənar, yoxdur seçkilərdə iştiraklə. Problemin qoyuluşu, məsələnin qoyuluşu bir qədər fərqli olmalıdır. Fərqli olmalıdır. Növbəti dəfə, əslinə qalsa vasitə, seçkilərdə iştirak ancaq vasitədir. Seçkilərdə iştirak o vaxt ciddi bir amilə çevrilərdir ki, ciddi bir amilə söhbət olardı ki, tutalım ki, doğrudan da bələdiyyələrin çox ciddi rolu olardı Azərbaycan siyasi həyatında. Bu yoxdur. Bu, seçkilərdə iştirak edərsə müxalifətin real imkanları olardı. Onda mübahisə etmək olardı ki, biz seçkilərdə iştirak edirik, etmirik. Əslində qalsa, seçkilərdə iştirak edib etməmək, vasitəm, dediyim bu vasitə, ətrafında söhbət yox. Söhbət onun ətrafında getməlidir ki, biz nə etməliyik ki, ölkədəki situasiyanı dəyişmək istiqamətində heç olmasa bir addım olsun. Bunu seçkilərdə iştirakla etmək mümkündür. Sonradan artıq. Yəni ki, müəyyənləşdirəndən sonra ki, filan-filan addımlar atılmalıdır, filan işlər görülməlidir, hansı resurslar cəlb olunmalıdır, hansı daxili, hansı xarici resurslar cəlb olunmalıdır və s. Bundan sonra müəyyənləşdirmək olar, seçkilərdə iştirak bir tədbir kimi, bir vasitə kimi, söhbət bələdiyyə seçkilərindən gedir. İştirak bu sistemdə yerini tapır, tapmır. Hansı, yəni ki, meyyarda yerini tutur, iştirak meyyarda ya da qeyri-iştirak. Yəni, əksədir də, iştirak etdik. Nə olsun? Onsuz da hətta seçici ilə ümum ölkə miqyasında diyalıq baxımından bələdiyyə seçkilərinin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki bələdiyyə seçkiləri zamanı efir vaxtı verilməyəcək, yəni pulsuz efir vaxtı verilməyəcək, pullu efir vaxtı yəqin ki verilməyəcək ümum respublika çərçivəsində yalnız yəqin ki yerli yəni ki kütləvi informasiya vasitələrində də rayonlarda, bölgələrdə kütləvi informasiya vasitələrində vasitələr vasitəsilə bu proses regulyasiya olacaq, tənzimlənəcək. Bu baxımdan yəni ki müxalifətin geniş auditoriya çıxmaq imkanları məhdud olacaq. Yerli çərçivədə bu nə dərəcədə effektivlidir bu prosesə qoşulmaq. Yenə də deyirəm, geniş mənada baxılmalıdır və həll edilməlidir. Məsələn, müxalifət prezident seçkilərində iştirak etmədi. Nəticə çox bərbad oldu. Çox müxalifətin əsas qüvvələri, yəni ki, tanınmış isimləri və s. prezident seçkilərində iştirak etmədi. Nəticə doğrudan da çox bərbad oldu. Ümumiyyətlə, heç bir siyasi fəallıq olmadı. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə heç bir diskussiya olmadı. Ümumiyyətlə, prezident seçkilərinə maraq olmadı cəmiyyətdə. Hətta bu yadınızda müxalifət liderləri çox maraqlı bəyanatlarla çıxış edirdilər ki, nə üçün mətbuat prezident seçkilərindən yazmır. Yazınızdadır. Nə görə mətbuatda... Nə üçün mətbuat bu məsələ müzakirə? Çünki mətbuat çox maraqlı deyildi proses. Əslində qalsa, heç bir proses də baş vermirdi seçkilər ətrafında. Heç bir proses baş vermirdi. Söhbət hətta kimin əvvəlcədən qalib gələcəyi məlum olmasından getmirdi. Yəni ki, prosesin özü yox idi. Proses deyiləndə axı söhbət nəticə deyil təkcə. Cəmiyyətdə hansı qüvvələrin hərəkətə gəlməsindən gedir, həmin qüvvələrin, təbəqələrin mövqeyindən gedir, fəallıq dərəcəsindən gedir. Bunun heç biri yox idi. Mətbuat nə haqda? Nə işıqlandırmalı? Nə haqda yazmalı idi? Sözsüz ki, heç nə haqda. Amma ondan sonra referendum prosesi oldu. Və nəticə etibarilə əhalinin boykota çağırmasına aslı olmayaraq, deyirlər ki, o fərqli boykot, boykota çağırmalıdır. Seçkiləri səs verməyə getməməyə çağırışı idi əslinə qalsa. Yəni ki, bir qədər düzgün ifadə olunmamışdı sadəcə. Ancaq müxalifət həmin prosesdə fəal iştirak etdi və həmin prosesə maraq artdı. Maraq artdı. Mətbuat çox geniş müzakirə olundu, çox ciddi diskussiyalar oldu. Bu ya digər dərəcədə nəticə etibarilə hətta dövlət başçısının özü həmin diskussiyaları düzdür. Əvvəlcədən yox, müəyyən mərhələdən sonra qatılmaq məcburiyyətində qaldı. Düzdür. Azərbaycan mətbuatı ilə birbaşa ünsiyyətdə yox. Xaricdə bu məsələyə qatılmaq. Beynəlxalq aləmin də marağı artdı bu prosesə. Bax, mən iki dənə misal gətirdim. İştirak etməməyin pisliyi iştirak etməyin yaxşılığı hər hansı bir elektoral prosesdə. Amma indi dediyiniz kimi bələdiyyə seçkiləridir. Bu ancaq yerli səviyyədə baş verəcək və yerli səviyyədə nə dərəcədə müxalifətin ümumiyyətlə bu prosesləri müdaxilə edib heç olmazsa maraqlı təbəqələri hərəkətə gətirmək imkanına malikdir. Mən bunu bilmirəm, çünki hər halda mənim baxışımda, yəni ki, informasiya axınından gördüyüm odur ki, sözsüz ki, regionlarda həddindən artıq çox ciddi problemlər var. İlk növbədə sosial problemlər var və bu sosial problemlər gündən günə dərinləşir. Bir sıra hallarda bu idarə olunmaz, yəni ki, heç kim tərəfindən idarə olunmayan narazılıqların bu ya digər şəkildə bürüzə çıxmasını aksiyalarda təzahür edir. Lakin bu aksiyaların heç birinin arxasında mən bugünkü olduğum informasiya, mən müxalifəti görmürəm. Müxalifətin yerli təşkilatlarını görmürəm. Yəni ki, əgər siz bugünkü hadisə 5 il, 6 il, 7 il bundan əvvəlki dövrünə müqayisəyiz, hər hansı bir rayonda nə isə baş verirdisə, müxalifət özünü bu ya digər formada təzahür etdirirdi müxalifətin. Bugün mən bunu görmürəm. Bu halda iştirak etmək olan, yenə də deyirəm, bu müəyyən bir bütövlükdə daha uzun müddət prosesə ünvanlanmalıdır. Prosesi yalnız, yəni ki, biz bələdiyyə seçkilərində iştirak etmədik. Seçkilər antidemokratikdir və s. əvvəlcədən elan etmək olar. Əvvəlcədən seçkilər nəticələri saxtılaşdı. Ümumiyyətlə, demokratik mühit yoxdur. Cənab Herkelin dediyi kimi boş hovuzumuz var. Siyasi məzmunu olmayan boş hovuz var.
Ora tullanmaq heç kim istəyir,
hə? O boş hovuza tullanıb başını yarmaq, öz başını yarmaq nəyə lazımdır və s. bunu bəyan etmək olar. Amma düşünmək, bu ancaq bu bələdiyyə seçkilərinin nadiyyəti olacaq bu bəyanatın. Düşünmək ki, bax, sonrakı prosesdə bələdiyyə seçkilərində iştirak və qeyri-iştirak nə cür təsir eləyəcək? Bu ciddi söhbətdir.
Rəf bəy, bəlkə problem elə qeyri-iştirak məqamda dərinə getsək, məsələ doğrudan da bu əlaqələndirici faktorların olmamasındadır. Yəni, bir connection yoxdur. Yəni, cəmiyyət,
yanaşma
hakimiyyət, yox. Cəmiyyət, müxalifət.
Əlaqə yoxdur. Əlaqə yoxdur. Hakimiyyət bugünkü proses deyil. Hərə öz müstəvisində yaşayır. Hərə hakimiyyətin yeganə əlaqəsi cəmiyyətlə. Cəmiyyətin belə, yəni ki, idarə etmə strukturlarını əgər kənara atsaq, bir dənə ondan ibarətdir ki, siz mənim monoloqumu qulaq asmalısınız və bunu mütləq həqiqət kimi qəbul etməlisiniz. Bu monoloqdur. Eşitmək istəyi aşağıdan gələn fikirləri eşitmək istəyi yoxdur. Əvvəllər ümumiyyətlə bir qədər əcaib bəyanatlar səslənirdi. Yalnızlar ki, belə bəyanatlar səslənirdi ki, mən müxalifət qəzetlərini ümumiyyətlə oxumuram. İndi bu cür bəyanatlar səslənmir. Hər halda bu özü bir qədər siyasi təcrübənin artmasının nümayişidir. Amma nəticə etibarilə heç nə dəyişməyib. İndi də eşitmək istəmirlər. Eşitdiklərini qavramaq istəmirlər. Yox da qavramaq bəlkə sərfə deyil, sadəcə eşitmək də sərfə deyil. Bu, yəni ki, ictimai əlaqə sistemindən əgər biz danışırıq. Sözsüz hakimiyyətin çox ciddi təzyiq sistemi var. Yəni, monologumu eşitmək istəmirsiniz, məcbur eləyəcəm. Eşitdiyinizi qəbul etmək istəmirsinizsə, məcbur eləyəcəm. Qəbul eləyəcəksiniz. Onsuz da zorla, yaxşılıqla istəmirsiniz, zordan qəbul eləyəcəksiniz. Yəni, bütün səviyyələrdə.
O, iki bəndli qanunu oxşayır. Birinci bənd yazır ki, bu, ikinci bəndə xoşu gəlməsə, birinci bəndə
bax. Bu məntiqdir, köbut şəkildə isə xiyar məntiqidir. İstədin də istəmədin, xiyardır, duzlusu, duzlusunu yaxud da duzsuzunu da qədər də fərqi yoxdur. Budur. Müxalifət isə artıq ümumiyyətlə biz dəfələr yəqin söhbət etmişik ki, narazılar kütləsinin, narazılıq səviyyəsinin cəmiyyətdə artmasına baxmayaraq, müxalifətin fəaliyyət dairəsi və təsir dairəsi gündən günə daralır, daralır, daralır və bugün ümumiyyətlə real təsir imkanlarına malik deyil. Müxalifəti, cəmiyyətin müxalifəti eşitmək imkanları məhduddur. Yəni, o imkanlar yoxdur. Müxalifət prinsipcə öz dediyini özü eşidir. Yalnız özü eşidir. Bu dar, o dərəcəyə çatdırıb ki, çatdırılıb artıq ki, tutalım ki, müxtəlif variantlarda da o cümlədən sizin xarici radio stansiyaların geniş kütləyə çıxmaq imkanlarını daraltmaqla, bugün müxalifət yalnız özü deyir, öz eşidir. Onu, o özünü tanıtmaq imkanına malik deyil. Nə fikirlərini tanıtmaq imkanına malikdir, nə ideyalarını, əgər varsa sözsüz ki, tanıtmaq imkanına malikdir, nə də özünün simalarını tanıtmaq imkanına malikdir. Bugün siz, mən məsələn, qəzetdə işləyirəm və balaca özümüz üçün test müəyyən etmişik də ki, jurnalistika fakültəsindən bizə təcrübəyə gələnlər və işləmək istəyən üçün və yaxud da sadəcə öyrənmək üçün gələnlər ki, suallar veririk. Bir sıra sadə suallar veririk. Bir sıra sadə suallar. Sadə suallardan biri odur ki, Azərbaycanda tutan 5 və yaxud da 10 siyasətçinin adını sayın. Hətta biz orada şərt qoymuruq ki, yalnız müxalifət siyasətçiləri olsun, yoxsa iqtidar siyasətçiləri olsun. Mən sizə əmin eləyirəm ki, əgər 10 siyasətçi haqqında danışsa, ən yaxşı halda 3-4 adamın adı çəkilir. 3-4 adamın adı. Sözsüz ki, prezidenti hamı tanıyır. Bir sıra hallarda başnazirin adını çəkə bilərlər. Bir sıra hallarda ümumiyyətlə başnazirin kim olduğunu bilmirlər. Bunu hələ mən söhbət jurnalistika fakültəsinin tələbələrindən gedir və könüllü olaraq siyasətlə Zerkal Qazan siyasət şöbəsinə gələnlərdən gedir ki, öyrənmək istəyir.
Mən sizin halınızı başlayacağım.
Ümumiyyətlə, parlamentin sədrinin adını çox, ümumiyyətlə çox nadir hallarda çəkən olur. Çünki tanım. Tamur, yəni ki, hakimiyyət baxımından bu maraqlıdır, bu normal bir prosesdir. Hakimiyyətdə hər şey bir adamın adı ilə bağlıdır və bütün sistem ona qurulub ki, bütün siyasət ona qurulub ki, həmin adamla dövlət başçısının özünün dediyi kimi bu çox maraqlı şeydir və əslinə qalsa dövlət başçısının tabiçiliyi olan bütün adamları bu ya digər tərəcəli təmin edir ki, həm nə yaxşı baş verirsə, nə pis baş verirsə, ancaq prezidentlə bağlıdır bu ölkədə. Başqa heç kimlə bağlıdır. Bu, onun öz ifadəsidir. İfadəsidir, əgər yadınızdasa bilə bir ifadə. Bu, prinsipcə, həm hakimiyyətinin mahiyyətinə uyğundur. Mahiyyətinə uyğundur, çünki avtoritarizmə meyilli, çox ciddi meyilli hakimiyyətdir. Özə indi bir qədər nəsli avtoritarizmə meyilli hakimiyyət, yəni ki, bu bir qədər fərqlidir başqa ölkələrdən. Digər tərəfdən, tabiçilikdə olanlara da kifayət qədər təbiyyəcində olan şəxslər də kifayət qədər qanı eləyir ki, biz yox, hər şeyə prezident cavab etdi, normaldır, biz ancaq icraçıları, ancaq müxalifətin ruhuna uyğun deyil, yəni düşdü vəziyyətə uyğun da sadəcə olaraq onun real vəziyyətini müəyyənləşdirir ki, həmin adları demək olar ki, heç kim çəkə bilmir. Çox az adı hallı. Bir sıra hallarda, məsələn, deyə bilərəm ki, yəni, bu sözsüz ki, dar məhdud çərçivədə edilən şeylərdir, amma hər halda tutalım ki, azdan çoxdan İsa Qəmbərin adı çəkilə bilər, bir sıra hallarda Əli Kərimlinin adı çəkilə bilər və s. və ilaxır. Ancaq geniş mənada tutalım ki, 5-10 nəfər siyasətçinin, müxalifət siyasətçinin, deputatının və yaxud da ümumiyyətlə də ümumi şəkildə görsə adının çəkilməsi mümkün deyil. Bu, müxalifətin vəziyyətidir. Yəni ki, azdan çoxdan demokratik yəni ki, azdan çoxdan söhbət ki, qəlb demokratiyasından getmir. Qəlb demokratiyasından getmir. Yəni ki, azdan çoxdan ab-hava olan yerdə tutalım ki, misal üçün, Gürcistanı, Ermənistanı gətirsək, götürsək, orada əhalinin böyük əksəriyyəti, əgər məsələn, mən Gürcistanda doğmuşam, Ermənistanda doğmuşam, yəni ki, söhbət əsnasında maraqlısı odur ki, hakimiyyətdən bir neçə adamın, aparıcı şəxslərin adlarını o dəqiqə ağıllarına gətirirlər və deyirlər, əksər hallarda müxalifətin daha çox simalarının adlarını çəkə bilirlər. Çünki onlar təbliğatı daha çox meyillidirlər, onlar təbliğat üçün daha açıqdırlar və insanların yanına gedirlər, çıxışlar eləyirlər və s.
Deməli, kim maraqlıdırsa, o da özünü təbliğ edir, o da tanınır. Yəni, bu aydın məsələdir.
Amma bizdə bu imkanlar yoxdur, imkanları həddini artıq məhdudlaşdırır.
Bir siyasətçi var, Polşanın Avropa Parlamentindəki nümayəndəsi, Beynəlxalq Siyasət Jurnalının baş redaktoru Konrad Şmayski, o bizim radiomuza müsahibə verib. Və bu müsahibədə bir çox məqamlar və frazalar var, onları mən sizin diqqətinizə çatırım. O deyir ki, Avropanın rolu demokratiyanı ixrac etmək deyil, demokratiya bir ev tapşırığıdır, o evdə həll edilməlidir, yəni ölkə daxilində. Sonra da deyir ki, amma bu fikirlər o demək deyil ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar hökumətin öz mülahizələrinə buraxılmalıdır. Bu da demək deyil. Onu da xüsusi vurğulayır ki, Şmayski, enerji ehtiyatları və əlverişli coğrafi mövqeyi Bakını olduqca ciddi oyunçuya çevirir. Polşada Avropa Birliyinin vacib ölkələrindən biri kimi Azərbaycan əlaqələrinin yaxşı vəziyyətdə olmasını istər. Bu aydın məsələdir, bu daha çox siyasətə məşğuldur, mənə aiddir. Bu demokratiya məsələsində ev tapşırığıdır, yəni deməli daxildə həll olunmalıdır. Avropadan heç nə gözləməyin, baxmayaraq ki, nə deyir Avropa. Amma o demək deyir ki, hökumət öz mülahizələrinə buraxılmalıdır, yəni hökumətin mülahizələrinə buraxılmalıdır vəziyyət. Necə? Siz deyirsiniz ki, misal üçün özünü təbliğ etməyə məhkum, belə deyək də, olan insanlar bunu etmirlər, çünki imkan yoxdur, şərait də yoxdur. Bəs necə daxildə onda demokratiyanı yaymaq, demokratiyanı ev tapşırığı kimi yerinə yetirmək? Ki, sonda heç olmasa yaxşı qiymət qoysunlar, qeyri kafi yox.
Bilirsiniz, söhbət bir qədər mənə elə gəlir ki, qeyri ciddi münasibətdir.
Ölkə daxilində yoxsa
Avropalının münasibəti qeyri ciddi münasibətdir. Ən az ona görə ki, Azərbaycan Avropa Şurasının özüdür. Və Avropa Şurası yəni ki, müəyyən öhdəliklərlə bağlı bir təşkilatdır və bu öhdəliklər yalnız dövlətin özlərinə götürdüyü öhdəliklər deyil. Əgər dövlətin yalnız özlərinə götürdüyü öhdəliklər olsaydı, yəni ki, Azərbaycanda ev tapşırığını vermiş ki, gedin yerinə yetirin. Yerini yetirəndən sonra biz sizə qiymət verəcəyik. Yalnız bu şəkildə qurulsaydı münasibətlər, onda Avropa məhkəməsi olmazdı. Avropa məhkəməsi olmazdı. Bu Avropa Şurasının, yəni bir təşkilat kimi ciddi siyasi öhdəlikləridir. Avropa Şurası məkanında yaşayan əhalilər qarşısında, dövlətlərin əhalisi qarşısında. Məhz ona görə hesabatlar müzakirə olunur, qətnamələr qəbul olunur, ona görə vaxtaşırı səs soyuğundan almaq məsələsi müzakirə olunur, müəyyən sanksiyalar məsələsi müzakirə olunur. Burada məsələ sizin son ifadəniz daha ciddini, xüsusən Polşa məsələsində siyasi münasibət özünü göstərir. Siyasi münasibət. Bəli, Polşa maraqlıdır. Bir sıra məsələlər də Azərbaycanla bağlı. Polşa maraqlıdır. Maraqlıdır ilk növbədə Azərbaycanla bağlı Polşanın maraqları ondan ibarətdir ki, Bildiyiniz kimi enerji daşıyıcıları məsələsi var. Enerji daşıyıcılarının Ukrayna, Polşa yol xətti ilə nəqli məsələsi var. Polşanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi var. Digər tərəfdən Polşanın bugünkü çox maraqlı rolu var. Həm pozitiv rolu var, pozitiv rolu var, amma məndə belə təəssürat yaranır ki, Polşa bu pozitiv mahiyyətcə pozitiv məqsədi reallaşdırmaq üçün həyata keçirdiyi siyasət bir qədər, yəni ki, qurduğu əlaqələr bir qədər düzgündür. Polşanın pozitivi nədir? Pozitivi nədir ki, Polşa Avropa Birliyi ölkələri arasında, yeni ölkələr arasında prinsipcə postsovet məkanının Euroatlantik məkana inteqrasiyasında ən çox maraqlı olan və ən çox müdafiə edən dövlətlərdən biridir. Təsadüfü deyil ki, Şərq partnyorluğu layihəsinin məhəm müəlliflərindən biri məhz Polşadır. Digər tərəfdən çox maraqlı cəhət var ki, hər halda Polşa bu proyektdə və digər proyektlərdə fəallıq göstərməklə yanaşı daxili demokratiya məsələlərində o qədər də fəal deyil. Yəni, burada yenə də deyirəm, enerji maraqları çox ciddi rol oynayır və s. və ilaxır Azərbaycanla xüsusilə münasibətlərdə. Yəni, Avropa Şurasından nə tələb olunur?
Azərbaycandan, yoxsa Azərbaycan nə tələb edir, yoxsa ümumiyyətlə?
Azərbaycan, yəni onun öhdəliyi nədir? Onun nə öhdəliyi nədir Azərbaycan əhalisi qarşısında? Söhbət dövlət qarşısında getmir, hökumət qarşısında getmir. Daha doğrusu, dövlət qarşısında məhz gedir, hökumət qarşısında getmir. Əhali qarşısında nə? Məhz hökumətə təsir göstərmək imkanları. Həm bir təşkilat kimi, həm də daxil olan dövlətlər vasitəsilə. Dövlətlər vasitəsilə. Bax, mən sadə bir misal gətirmək istəyirəm. Çox maraqlıydı. Siz indiyənəcən Almanya Federativ Respublikasının Azərbaycanın daxili siyasətə bağlı bəyanatlarına çox rast gəlmişdiniz. Və birdən sual meydana çıxır. Necə oldu ki, məsələn, sosial demokratlar bu cür bəyanatla çıxış elədilər?
Almanya ombudsmanı bura gəlib rəftarla qarşılaşanda söz vermişdi ki, məsələni qaldıracaq. Məsələni deyəsən güman ki, o sözü yerinə yetirdi.
Sadəcə olaraq bax, söhbət ondan getdi ki, Almanya ombudsmanı kifayət qədər dövlət strukturunda çox ciddi rolu var. Ciddi və o ciddi, çox ciddi bir ittihamla Alman mətbuatında çıxış elədi. Azərbaycan mətbuatında, əgər siz yadınızdasa, bizim qəzetdə olan müsahibəsində həmin sözləri demişdi və söz vermişdi ki, mən orada qaldıracağım. Hətta etiraf eləmişdi, bəlkə biz doğrudan da lazım olduğu qədər tez, lazım olduğu qədər kəskin və lazım olduğu tez bu məsələləri qaldırmırıq. Xüsusi hal yarandı. Xüsusi hal yarandı, müəyyən subyektiv amillər öz rolunu oynadı. Amma buna qədər bəyəm Azərbaycanda az bir abırçı hadisələr insan haqları ilə baş vermişdi və yaxud da söz azadlığı ilə bağlı az bir abırçı faktlar baş vermişdi. Bundan az? Xeyr. Bax, söhbət bu təzlikdən gelir və düşünmək lazım deyil ki, məsələn, yadınızdadır da ən böyük bir abırçılı seçkilərlə bağlı nümayəndə müşahidə heyətinin Avropa Birliyi, NATO-nun və Avropa Şurasının birgə müşahidə heyətinin bir abırçılığı, Azərbaycandakı bir abırçılığı 10-15 saat ərzində rəy 3-4 dəfə dəyişilməsi oldu. Axı, nə baş verdiyini həmin insana çox gözəl belirdilər və görmüşdülər ki, yəni ki, əgər mən o vaxtda demişdim ki, əgər söhbət texnik cəhətdən həmin prosesi tənzimləməkdən gedir, Sovet dövründən yaxşı eləmirdilər. Heç vaxt. Həmişə evvədə gəlirdilər, deyirdilər, sal bura, gəlmir, gedirdin, toy bayram olurdu, şənliklər təşkil olunurdu, insanlar bir sıralarda özləri çox könüllü gedib o səsini verirdilər. Amma onda doğrudan da siyasi məzmun yox idi. Axı söhbət əsasən siyasi məzmundan gedir və həmin siyasi məzmunun təminatçılarından biri Azərbaycanın üzvü olduğu Avropa Şurasıdır. ATƏT-dir. O funksiyalar onlar özlərini götürüblər ki, Azərbaycan öz öhdəliklərini nə dərəcədə riayət edir. Və burada söhbət əslində qalsa bir çox hallarda qiymətləndirmədən gedir. Qiymətləndirmədən gedir. Və qiymətləndirəndən sonra diyalıqda düzgün tondan gedir. Heç sadə bir şey var da, Azərbaycan öz neftini onsuz da satmalıdır. Və alıcılar oradadır. Burada deyil. Onsuz da orada satmalıdır. Rusiya vasitəsilə olsun, Türkiyə vasitəsilə olsun, hansı da vasitə ilə Azərbaycan nefti onsuz da gedib çıxacaq, qazı da gedib çıxacaq. Və hələlik ki, Azərbaycan neftinin qazın hansı vasitə ilə oraya gedib çıxmasın, dünya bazarında dünya bazarının heç bir təsiri yoxdur.
Raf bəy, dinləyici belə sual göndərdi ki, müxalifətin seçkilərdə iştirakı kimə daha çox lazımdır? Hakimiyyətə, cəmiyyətə yoxsa müxalifətə? 20 saniyə.
Seçkilərdə iştirak məsələsini deyəndə biz cəmiyyəti ilk növbədə nəzərdə tutmalıyıq. Və məhz cəmiyyətin maraqları, biz özümüz cəmiyyətin müəyyən bir hissəsi, təbəqəsi, cəmiyyətin maraqları baxımından qiymətləndirməliyik. Cəmiyyətin demokratik, cəmiyyətə demokratik abhavanın, qaydaların aşılanması baxımından biz qiymətləndiririk ki, nə dərəcədə bu lazımdır ya yox.
Mən daha çox cəmiyyətə, mən düzgün başa düşdüm. Rauf Məqədirov idi, çox sağ olun, təşəkkürlər. Siyasi şərhçi studiyamızı qonaq.